Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan
și Lina Grâu.
Și iată un sumar al temelor emisiunii de azi, 18 august, Europa Liberă în direct.
Presa critică guvernul de la București pentru lipsa de transparență în încheierea contractului de achiziționare a unui sistem integrat de securizare a granițelor României.
Contracte și privatizări păguboase, reflecțiile lui Horia Roman Patapievici.
Și notele lui Radu Călin Cristă despre cum este cheltuit banul public.
Acum 20 de ani, cotidiana rubrica lui Alexandru Călinescu.
Iar în pagina externă despre referendumul din Venezuela și atitudinea Statelor Unite față de administrația Chavez.
Și despre îngrijorarea stârnită în Germania de consecințele economice ale planurilor americane de repoziționare a trupelor din Europa.
Vom încheia cu o pagină estival culturală despre Toscana însorită, cum este intitulat un nou festival muzical la Cortona.
Pentru început, un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Negociatorul șef al României în negocierile cu Uniunea Europeană, Vasile Pușca, și-a declarat că România și Bulgaria vor semna textul tratatului de aderare la Uniune în primăvara anului 2005, transmite Mediafax. Potrivit lui Pușca, până la sfârșitul acestui an, România mai are de finalizat 5 capitole de negociere cu Uniunea Europeană, libera circulație a serviciilor, concurență, mediu, justiție și afaceri interne și politici regionale. Președintele Partidului Social Democrat Adrian Năstase i-a adresat liderului liberal Teodor Stolojan o scrisoare deschisă acuzându-l, printre altele, că ar fi dominat de interese meschine și că s-ar fi îndepărtat de, cităm, dimensiunea bunului simț, spațiul realității și limitele logicii. Adrian Năstase își îndeamnă în același timp contracandidatul la președinția României să promoveze o campanie pozitivă. Guvernul Georgiei a anunțat că au fost uciși încă 3 militari georgieni în Republica Separatistă Osetia de Sud în ciocniri care durează de o săptămână. Anunțul nu a fost confirmat din alte surse. La Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că nu vede necesitatea unui for internațional care să se ocupe de rezolvarea conflictului din Osetia de Sud, așa cum propusese președintele Georgiei, Mihail Saakashvili. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a declarat azi la o întâlnire cu președintele rus, Vladimir Putin, în stațiunea rusească Sochi, că desele contacte la nivel înalt între Moscova și Kiev transmit un mesaj pozitiv populației și comunității de afaceri, iar Vladimir Putin a salutat consolidarea legăturilor bilaterale. Am depășit o etapă foarte importantă în construirea relațiilor bilaterale și în ceea ce privește înființarea spațiului economic comun. Președintele Vladimir Putin a anunțat azi administrația de la Kremlin, îi va găzdui pe 30 și 31 august la Sochi și pe președintele francez Jacques Chirac și cancelarul german Gerhard Schröder, cu care va discuta subiecte internaționale stringente. Ministrul irachian al apărării, Hazim al-Shalan, anunța azi la prânz că milițiile clericului radical șiit Muqtada al-Sadr din Najaf au câteva ore la dispoziție pentru a depune armele. În caz contrar, forțele irachiene și trupele coaliției conduse de Statele Unite vor lansa împotriva rebelilor un atac pe care l-a numit decisiv. Luptele zilnice la Najaf continuă de mai mult de 2 săptămâni.
Mulțumesc, Sandu Eftode, iar noi continuăm cu note din actualitatea românescă. Potrivit unui comunicat de presă dat la 12 august, Consorțiul Internațional, cunoscut sub numele în traducere românească Compania Europeană de Apărare Aeronautică și Spațială, este cel care, grație unui proiect în valoare de peste 1 miliard de euro, va securiza frontiera României. Scopul final al proiectului este să permită României să respecte condițiile în materie de securitate internă și de paza frontierelor cerute pentru aderarea la Uniunea Europeană și integrarea ulterioară în ceea ce se numește spațiul Schengen. EADS s-a asociat cu Siemens și alți parteneri de afaceri, iar securizarea frontierei ar urma să se realizeze cu ajutorul a 184 de centre administrative, de sisteme de supraveghere, programe de comandă și control, de comunicații, infrastructuri și centre de instruire tehnică. Consorțiul va coordona tehnic, se spune în comunicat, integrarea unei platforme de securitate ce include elicoptere, nave, vehicule de patrulare și echipamente pentru poliția de frontieră. Un contract vizibil de mare complexitate și se poate spune de neevitat în condițiile în care România face toate eforturile pentru a fi admisă în Uniunea Europeană, de preferință până în 2007. Presa bucureșteană acuză astăzi administrația de lipsă de transparență în ce privește sursele fondurilor uriașe cerute de proiect și de încălcare din nou a reglementărilor de scoatere la licitația unor asemenea contracte. Mai mult de la Radu Stănescu.
Comentatorii de la București sunt de părere că este foarte probabil că dacă ar fi participat la licitație, tot concernul European Aeronautic Defense and Space Company, prescurtat EADS, ar fi obținut contractul. Singura obiecție este modul în care a fost acesta atribuit companiei EADS, anume fără licitație. Potrivit contractului, EADS va furniza echipamente de supraveghere și securizare pentru o suprafață de peste 3000 de kilometri de frontieră a României și va coordona procesul de modernizare a elicopterelor, navelor maritime, a centrelor de instruire tehnică și a echipamentelor de lucru ale agenților Poliției de Frontieră. Potrivit site-ului EADS, proiectul are o valoare de peste 1 miliard de euro. EADS este cel mai mare producător și furnizor de material aerospațial din Europa și al doilea pe plan mondial. Sectoarele sale de activitate acoperă domeniile aviației comerciale și militare, cel spațial, al sistemelor de apărare și prestărilor de servicii. În 2003, EADS a realizat o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro. EADS înglobează companii de renume precum constructorul de avioane Airbus, compania Eurocopter și societatea spațială Astrium. Acționarii principali de la EADS sunt Daimler Chrysler și compania franceză Sogeat, fiecare cu câte 30% din acțiuni. De altfel, reprezentantul Daimler Chrysler în România, Ion Țiriac, este cel care a făcut un puternic lobby pentru semnarea contractului de 1 miliard de euro, semnare care a avut loc la 12 august cu prilejul vizitei în capitala cancelarului german Gerhard Schröder. Așadar, nu EADS este problema, ci modul în care statul român înțelege să atribuie un contract. Este adevărat, statul a găsit justificări și în acest caz, la fel precum în cazul Bechtel. Ministerul de Interne, beneficiarul contractului de securizare a frontierelor, spune că reglementările legale referitoare la achiziții privind ordinea publică și siguranța națională prevăd că nu se organizează licitații în asemenea cazuri, ci doar cerere de ofertă. În aceste condiții, de ce nu cerere de ofertă cu mai mulți furnizori? Pentru că, răspunde Ministerul de Interne, fiind vorba de un proiect major, s-a apreciat că acest grup de firme, EADS, este singurul care are capacitatea de a realiza și integra sistemul de protecție a frontierelor românești. O altă problemă a acestui contract este legată de finanțare. Tranzacția respectivă are girul unei hotărâri de guvern, document în care detaliile derulării proiectului, inclusiv cele legate de finanțare din banii publici, sunt trecute în anexe care poartă ștampila secret de serviciu. Hotărârea de guvern este din 23 iulie 2004 și se referă la aprobarea unor documente referitoare la sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României. Hotărârea are doar 6 articole care fac trimitere la 4 anexe. Anexe care însă au caracter de secret de serviciu, cum spuneam, și nu pot fi consultate decât de instituțiile interesate, între ghilimele. Inclusiv modul în care va fi plătită compania EADS este secret, adică de unde vin banii. Ministerul de Interne, adică beneficiarul, spune că banii vor veni din credite externe cu garanții guvernamentale și din fonduri europene. În schimb, presa de la București semnalează faptul că reprezentanții Comisiei Europene au anunțat că nu știu să fi fost atrase până acum fonduri europene în acest contract. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La semnarea contractului, președința executivă a grupului european, să amintim, cel de-al doilea cămărime pe plan mondial în materie de aviație, inginerie spațială și apărare, declarau, cităm, am fost selecționați ca lider pe plan industrial pentru a susține România în intrarea în Uniunea Europeană, grație capacităților noastre de integrare a marilor sisteme și a cunoștințelor în materie de securitate internă.
Ce părere au reprezentanții consorțiului despre discuțiile iscate în jurul contractului? Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Michael Meisner de la Unitatea de Sisteme de Apărare și Comunicații a consorțiului cu sediul la München.
L-am rugat pe Michael Meisner să comenteze relatările presei de la București, conform cărora acest contract a fost acordat de Guvernul României companiei EADS, fără să organizeze în prealabil o licitație.
Avem un contract cu guvernul român ales, astfel încât nu suntem în poziția de a discuta sau comenta nicio chestiune politică internă.
Presa de la București susține că finanțarea proiectului este secretă. Dumneavoastră știți de unde vin banii? Cred că e treaba clientului să afle de unde va lua banii pentru a-și respecta partea sa din contract. Probabil că fondurile provin de la comunitatea europeană, nu sunt banii românești. Dar reprezentanții Uniunii Europene la București sunt citați de presa română cu declarația că nu e vorba de fonduri europene. Acestea sunt întrebări pe care ar trebui să le puneți guvernului român. Noi nu putem comenta. Guvernul român este clientul nostru, a semnat un contract și e treaba guvernului să afle de unde va lua banii, nici de cum a noastră.
Michael Meissner, reprezentant al consorțiului, intervievat de Lucian Ștefănescu. Să adăugăm că România este unul din vechii parteneri de afaceri al consorțiului european cu care a colaborat în producția de elicoptere ușoare Alouette începând din 1970 și că în 2002 participă la un joint venture odată cu crearea societății Elicopter România. Societatea s-a angajat recent într-un nou program de asamblare de elicoptere ușoare bimotoare destinate guvernului român. Anterior, Ministerul de Interne a achiziționat o rețea de radiocomunicații la scară națională dezvoltată de Consorțiul Internațional pe baza unor tehnologii ultramoderne de scară de înaltă securitate.
Sisteme similare de radiocomunicații cu standarde aprobate de grupul de cooperare polițistă din spațiul Schengen se află în înzestrarea jandarmeriei și a Poliției Naționale franceze, a celei din Spania, din Elveția, Slovacia și Mexic. Compania europeană este prezentă și în țările estice intrate recent în Uniunea Europeană. Lituania, de exemplu, a semnat în 2001 un mare contract pentru achiziționarea 3 sisteme de radare destinate forțelor ei aeriene, echipament livrat luna aceasta. În Rusia există o mare societate aparte, EADS, care capitalizează cercetările în materie de tehnologie avansată ale Academiei de Științe a Federației Ruse, în timp ce Polonia și Cehia se află printre țările care au achiziționat elicoptere pentru dotarea armatei și a poliției.
Faptul că presa română este sensibilă la frecventele încălcări ale reglementărilor legislative în vigoare nu este desigur întâmplător. În reflecțiile sale săptămânale, Horia Roman Patapievici ia în discuție chestiunea privatizărilor păguboase.
O știre recentă ne informează că în procesul de privatizare a fost vândută și întreprinderea de piese radio și semiconductoare IPRS Băneasa. Cumpărătorul este o firmă siriană care, dacă e adevărat că are experiență în domeniul electronicii, așa cum impunea căietul de sarcină al privatizării, atunci pur și simplu este o firmă fantomă, deoarece nu figurează în catalogul firmelor specializate din Siria. În paginile aurii siriene, sub numele firmei cumpărătoare, figurează doar două firme, una de construcții, cealaltă de băuturi. Contactată pentru lămuriri, Agenția pentru Valorizarea Activelor Statului, care a negociat și semnat din partea statului român contractul de privatizare, susține că firma cumpărătoare e de încredere, în schimb refuză să dezvăluie prețul tranzacției, pretinzând că e secret. Dar surse din interiorul instituției afirmă că prețul de vânzare a IPRS Băneasa nu ar depăși 300.000 de euro, în condițiile în care numai terenul care a fost vândut împreună cu ea, peste 10 hectare, valorează acum, pe piața liberă, de 10 ori mai mult. Aflând aceste date, te întrebi cum e posibil. Și dacă nu ai memorie scurtă, îți dai seama că aceste privatizări dezastroase nu sunt excepția, ci reprezintă regula. Pe când era prim-ministru, Nicolae Văcăroiu s-a lăudat că a primit pentru RomTelecom o ofertă de privatizare de 2 miliarde de dolari. Cu mândrie patriotică, a refuzat-o. În schimb, s-au investit în RomTelecom circa 800 de milioane de dolari pentru ca peste un timp să fie vândută cu doar 670 de milioane. Acum câteva luni, privatizarea ARO Câmpul Lung a fost anunțată ca o mare afacere pentru statul român și o soluție socială la problema șomajului din zonă. Cu timpul, presa a aflat că firma cumpărătoare e un fel de SRL american fără nicio putere economică, iar de curând s-a confirmat că cea mai prețioasă secție a fabricii, încă funcțională, a fost vândută bucată cu bucată la fier vechi. Desigur, vor urma procese, guvernanții vor găsi explicații, escrocii se vor dezvinovăți arătând unii spre alții, poate câte un funcționar nu prea important va ajunge după gratii, dar rezultatul va fi în mare unul singur. Statul va plăti nu doar afacerea proastă, ci și toate pierderile economice, sociale, ecologice, care vor rezulta din modul în care cei care au cumpărat pe mai nimic vor scoate din distrugerea unității economice respective profituri cât mai mari. Iar când spun statul plătește, firește, înțeleg bugetul, adică buzunarele noastre. Cum s-a ajuns aici e simplu de arătat. E suficient să ne reamintim că lozinca economică cea mai populară a anilor 90 a fost "Noi nu ne vindem țara". Toate guvernele lui Ion Iliescu au pus în practică aversiunea acestuia față de capitalism, încurajând menținerea industriei de stat. Drept urmare, populația României a plătit în continuu. A plătit pierderile acestei industrii cât timp ea a continuat să producă. a plătit pierderile rezultate din menținerea ei în stare de funcționare plus salariile integrale ale angajaților atunci când producția a încetat. A plătit apoi pierderile de preț rezultate din privatizarea sub preț. În fine, plătește acum consecințele sociale, economice și ecologice ale modului în care noii proprietari lichidează vechile probleme, în general, prin vânzarea ca fier vechi a majorității fabricilor astfel privatizate. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Cu ce utilitate este cheltuit banul public, se întreabă retoric și nu numai și vechiul colaborator al postului nostru de radio, Radu Călin Cristea.
Am găsit într-un cotidian o cugetare care, deși scrisă de ziaristul filipinez Roberto Lazaro, se potrivește ca o mănușă realităților românești. Cei care cumpără voturi, spune Lazaro, își folosesc banii pentru a prostitua politica, iar cei care își vând voturile permit ca drepturile lor politice să fie prostituate. Am asistat în România ultimilor ani la o degradare fără precedent a calității actului politic prin cumpărări de voturi de către o putere, de PSD e vorba, pentru care banul public a însemnat o sursă pentru satisfacerea intereselor sale de grup. E vorba de PSD și nu de alte formațiuni politice pentru motivul logic că acces la banul public au doar guvernul și partidul condus de Adrian Stase. Problema gravă este că nimeni nu verifică modul în care este folosit acest ban public prin anchete autonome din punct de vedere politic și țintind, fie și în urma apelurilor repetate ale presei, afacerile dubioase ale peștilor mari. Rapoartele Curții de Conturi sunt îndeopște împopoțonate cu bilanțuri pompieristice în care figurează capturi numeroase, dar minore, iar între cei găsiți vinovați se numără personaje, altele decât acelea cu greutate, suspectate de mass media că ar fi desfășurat adevărate operațiuni de prădare a banului public. Preocupările Curții de Conturi pot părea comice. De pildă, instituția condusă de Dan Drosu Șaguna a comandat recent, firește din bani publici, un raport de audit prin care sesizează Parlamentul, Președinția și Guvernul că statul investește extrem de puțin în sistemul universitar. Îți vine să te freci la ochi ca să fii convins că nu visezi. În atribuțiile Curții de Conturi ar intra, în cazul dat, verificarea unor eventuale ilegalități în ceea ce privește folosirea fondurilor alocate învățământului universitar și nici de cum asemenea auditări stranii ce ies din sfera competențelor sale. Fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Locuinței, Sergiu Sechelariu, a recunoscut public și îl citez: am fost acuzat că am luat fonduri din alte județe și le-am trimis la Bacău. Așa este. În fața acestui flagrant, descoperit de presă și nu de Curtea de Conturi, Sechelariu a fost trecut în rezerva de cadre a PSD și subiectul s-a închis. Mulți din primari aleși în iunie au descoperit că predecesorii lor din PSD au lăsat visteria goală, cazul cel mai straniu fiind de asemenea tot cel de la Bacău. Se alocă sume uriașe din bugetele sărace ale unor instituții pentru manifestări grandioase menite să demonstreze cetățenilor cât de generoasă este guvernarea PSD. Potrivit unor informații de presă, o cincime din bugetul municipiului Tulcea a fost folosit pentru sărbătorirea zilei orașului. Abuzuri strigătoare la cer se petrec pe domeniul baronului de Vrancea al PSD, Marian Oprișan. Dintr-o statistică publicată cu câteva săptămâni în urmă, rezultă că bugetul Consiliului Județean Vrancea alocă pentru anul în curs 16 miliarde de lei pentru diferite sărbătoriri, de la Bătălia de la Mărășești la Festivalul Internațional al Viei. Presa mai scris și despre cum și-au făcut campania electorală PSD-iștii din Vaslui, achitând facturi din banii Consiliului Județean și ai primăriei. Este cineva răspunzător pentru faptul că indirect, dar direct, din propriul buzunar, fiecare cetățean trebuie să plătească aproximativ $100 pentru a acoperi pagubele produse de prăbușirea Bancorex? Un cotidian central publica în 4 iunie un dosar consistent referitor la modul cum sunt dirijați în județul Prahova banii publici către copiii șefilor PSD. Sume delirante a folosit guvernul pentru marcarea 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare. Între acestea, 750 de milioane de lei pentru revigorarea formațiunilor artistice și alte 750 de milioane pentru o expoziție itinerantă cu ajutorul unui muzeu buz. Și exemplele ar putea continua. Institutul pentru Relații Publice a dat publicității un raport intitulat Politica pe bani publici. Adrian Moraru, unul din autorii raportului, afirmă că, și citez, pe lângă aranjamentele regizate de oameni politici pentru satisfacerea unor interese de partid sau electorale, sunt puse deoparte sume importante care ajung direct în buzunarul acestor persoane și suntem îngrijorați de magnitudinea corupției, de implicarea acestui fenomen până la cel mai înalt grad politic. Citat închis. Orice concluzie e deprisos, rămânând doar obsedanta întrebare. Cine controlează statul?
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
Ea e mare, 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 m
rubrică de Alexandru Călinescu.
18 august 1984, revista Flacăra. Pe cele două pagini din mijloc, un poem de Adrian Păunescu intitulat Viitorul României. Sunt 39 de strofe a 4 versuri, așadar 156 de versuri. Din motive evidente, nu putem cita decât câteva strofe. Dar despre toate acestea, noi astăzi ne dăm seama și cine sunt strămoșii eroi romano-daci și cine ne e tata și cine ne e mama, le știm de când ne este un mare om cârmaci. Așa am spus și spunem, și asemenea vom spune în fiecare clipă, la bine și la greu, partidul e puternic nutrit de națiune, partidul e poporul la rangul de nucleu. S-au întors acasă eroii din legende, istoria întreagă e convocată azi, din vechi evenimente la noi evenimente, prin dâlza inspirarea marelui viteaz. Intimitatea asta cu patria cea mare e însuși comunismul spre care am pornit, ce nu măsoară omul deloc după ce are, ci doar după ce este și ce a înfăptuit. Eroul României chiar de aceea este, eroul României prin toată fapta sa, lui adevărul însuși îi dă întâi de veste, de pept cu orice rele el știe să se ia. Și mai ales el simte ce e rău și ce e bine și îl aude glasul durerilor de jos. Înțelegând întreaga putință ce revine, el face doar ce țării este princios. Urmându-ne eroul, vom birui dezastre. Urmându-ne eroul, vom face tot un jur. Să fie pe potriva în sufleției noastre, popor cu suflet nobil, popor cu suflet pur. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vă reamintim și noi, moderatorii acestui program, Victor Schenazi Moroșan și Lina Greu, că ascultați Radio Europa Liberă și continuăm cu o pagină de relatări din actualitatea internațională. În Venezuela, președintele Hugo Chavez s-a impus într-un referendum prin care opoziția încerca să-l înlăture de la putere. Pe această temă, Lucian Ștefănescu s-a întreținut cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, care pornește de la constatarea că administrația Bush privește cu îngrijorare nu atât soarta liderului populist, care este Hugo Chavez, cât efectul desfășurărilor din Venezuela asupra stabilității regionale și a prețului petrolului.
Statele Unite au acceptat drept legitime rezultatele preliminare ale referendumului, recunoscând astfel victoria lui Hugo Chavez, un politician care reprezintă stânga populistă latinoamericană și care îl consideră aliat pe Fidel Castro. La 24 de ore după ce refuzase să se pronunțe cu privire la legitimitatea scrutinului, Departamentul de Stat a cerut populației Venezuelei să acționeze pentru reconciliere națională, apel adresat și opoziției din acea țară care susține că scrutinul a fost marcat de nereguli. Ne alăturăm grupului de prieteni ai Venezuelei, luând acte rezultatele preliminare ale referendumului, care arată că președintele Chavez se bucură de sprijinul majorității alegătorilor, a declarat purtătorul de cuvânt Adam Erreli. Populația Venezuelei s-a pronunțat, a continuat Erreli adăugând, obiectivul este rezolvarea unei crize politice care a divizat timp îndelungat țara. Acum, după ce populația s-a pronunțat, suntem dispuși să mergem mai departe și la fel trebuie să procedeze și forțele politice din Venezuela.
L-a felicitat Departamentul de Stat pe Hugo Chavez pentru victoria sa?
Nu, purtătorul de cuvânt a felicitat poporul venezuelan pentru participarea în număr mare la vot, dar nu și pe președintele Chavez. Erreli a cerut autorităților din Venezuela să investigheze cu promptitudine alegațiile de fraudă formulate de opoziție. O sursă de la Departamentul de Stat a declarat ulterior că, în ciuda divergențelor între Washington și președintele Chavez, Statele Unite sunt pregătite să stabilească un dialog cu guvernul din acea țară în virtutea rezultatelor preliminare ale referendumului.
Dar raporturile dintre cele două țări sunt departe de a fi bune. Chavez este aliat cu Fidel Castro, s-a opus războiului din Irak și a acuzat Statele Unite în repetate rânduri că s-ar fi aflat în spatele încercării de a-l înlătura de la putere în aprilie 2002, când o tentativă de lovitură de stat a eșuat.
De altă parte, Venezuela reprezintă o miză economică și strategică deosebită în emisfera occidentală, fiind cel de-al cincilea mare exportator de țiței din lume și deprind circa 15% din petrolul importat de Statele Unite. America importă 85% din petrolul brut exportat de Venezuela. După acest referendum, Washingtonul se va vedea pus în situația de a conviețui cu Chavez cel puțin 2 ani și jumătate, cât mai durează mandatul său în fruntea Venezuelei. Michael Schiffer, președintele organizației Dialog Interamerican cu sediul la Washington, a declarat, citez, deocamdată situația este stabilă. Administrația Bush nu este teribil de îngrijorată pentru că Ceea ce o interesează acum este prețul țițeiului. Asta în contextul apropiatelor alegeri din Statele Unite și problemelor din Orientul Mijlociu.
Care au fost primele efectele situației din Venezuela pe piețele petrolului?
Rezultatul referendumului nu pare să fie avut un impact pe piețele țițeiului, acesta fiind considerat un fapt pozitiv. Cât timp livrează țițeiul pentru Statele Unite, poate să joace baseball toată ziua, a spus analistul Joseph Tolchin de la centrul Woodrow Wilson, făcând aluzie la metafora sportivă a lui Chavez, care a spus că victoria sa este un punct marcat cu o lovitură care ajunge până la Casa Albă. Administrația americană va trebui să conlucreze cu Chavez pentru restul mandatului său și sper că va găsi mijloacele de a sprijini eforturile comunității internaționale vizând menținerea ordinii democratice în Venezuela, a spus Nelson Cunningham, consilier pentru America Latina candidatului democrat a președinției John Kerry. Domnul Tolchin este de părere că membrii ai administrației Bush, care se opun lui Chavez, vor trebui probabil să-și mai domolească retorica. Administrația americană vrea stabilitate, este de părere expertul citat. Miguel Diaz, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, s-a arătat frustrat de faptul că informațiile cu privire la scrutin sunt încă neclare, scoțând în evidență importanța verificării minuțioase a numărătorii. Sursele de la Departamentul de Stat au spus, sub beneficiul anonimatului, că dacă opoziția are dovezi că s-a comis o fraudă, trebuie să le prezinte.
Valeriu Sela, în dialog cu Lucian Ștefănescu. Decizia anunțată de președintele Bush de repoziționare a unora din trupele americane staționate la baze din Europa a dat naștere, între altele, unor serioase îngrijorări de ordin economic în Germania. Lina?
Divizia numită Big Red One este una din unitățile care ar urma să fie retrasă din Germania ca parte a noului plan american, care prevede dislocarea de trupe mai mici în zone mai apropiate de presupusele centre ale terorismului internațional, cum ar fi Asia Centrală, Europa de Est și potențial Orientul Mijlociu. Ministrul german al apărării, Peter Strzok, a declarat marți că decizia este una regretabilă, dar în niciun caz surprinzătoare. Este foarte clar din ce motive armata americană ar urma să revadă amplasamente trupelor sale din lumea întreagă, reșind din noile provocări cărora trebuie să le facă față. Reprezentanții forțelor armate americane din Germania au refuzat să facă comentarii asupra datei la care redislocarea ar putea începe, dar unii dintre ei au opinat că acest lucru s-ar putea întâmpla în 2006. Contingentul american dislocat în Europa este de aproximativ 110.000 de militari. Aproape 73.000 dintre aceștia staționează în Germania, împreună cu membrii familiilor, care se ridică la alte 100.000 de persoane. Bugetele multor orașe mici depind foarte mult de veniturile pe care le au de pe urma staționării bazelor militare americane din apropiere. Kitzingen este unul din aceste orașe. Margit Illiger, purtătoarea de cuvânt a primăriei, susține că retragerea sau chiar reducerea personalului diviziei Big Red One poate fi o lovitură grea pentru orașul care are 22.000 de locuitori. Avem aproximativ 3.000 de soldați americani staționați în apropiere, care aduc în oraș câteva milioane de euro anual. Impozite și alte plăți achitate de armata americană, plus banii cheltuiți de militari și membrii familiilor acestora, toate acestea asigură 7% din bugetul orașului. Chiar dacă nu se știe numărul exact de trupe care vor fi retrase, este totuși evident că Statele Unite nu vor închide toate bazele sale din Germania. Cele mai importante vor fi păstrate, inclusiv baza aeriană Ramstein, cea mai mare în afara Statelor Unite ale Americii.
În scurtul timp rămas, câteva informații pe care le-aș numi estivale și culturale despre un festival cu alură inedită ce se desfășoară în Italia și poartă un nume ce s-ar putea traduce prin Toscana însorită. El se desfășoară în incinta burgului medieval Cortona, situat la granița dintre Toscana și Umbria, la circa 130 de kilometri sud de Florența. Celor prezenți li se oferă o combinație de concerte orchestrale, de muzică de cameră și recitaluri, cu discuții literare, excursii la monumentele de artă, demonstrații culinare și degustări de vinuri, într-un program hiper încărcat. Sufletul artistic al acestui festival, la care anul acesta au participat nume sonore ale scenei clasice, ca sopranele Rene Fleming și Ana Netrebko, violoniștii Joshua Bell și Dimitri Sitkovetski, pianiștii Leif Ove Ansnes, iar ca dirijor Bobby McFerrin și Antonio Papano, este o violoncelistă rusă, Nina Kotova. Puțin cunoscută publicului larg european, Kotova, astăzi în vârstă de 32 de ani, a fost un copil minune la Moscova, acceptată la 7 ani la conservator, câștigătoare la 15 ani a concursului primăverii la Praga și a avut un parcurs, se poate spune, atipic. A studiat în Germania, a fost eleva lui Mstislav Rostropovici, a câștigat o bursă de studii la Yale în Statele Unite, fără să-și poată termina stagiul acolo în lipsă de bani. În disperare de cauză a participat la o selecție agenției de modele Ford și a semnat pe loc un contract. Fără să renunțe la violoncel, invitată să cânte la o petrecere selectă,